sempre Serbia? Undeva între 2500 înainte de Hristos și 1500 înainte de Hristos a fost marea colonizare tracă. Nu știu dacă știți că tracii n-au fost aici de totdeauna. Când zic tracii, zic și daci. Daci au fost o ramură a tracilor. Tracii au venit undeva din nordul munților Caucaz. Și asta a fost, au venit așa încetul cu încetul, s-au mișcat încetul cu încetul din 2500 înainte de Hristos până la 1500 și au ocupat toată zona aceasta, România de astăzi cam cât e ea și tot Balcanii, dar unii spun că na, mai mult de atât, dar nu contează, România de astăzi și Balcanii până la Grecia. Erau și ilirii, împreună cu ei erau frați, erau apropiați, erau ilirii și tracii au fost popoare surori, au venit împreună. Da. Da. Chiar acum uitați-vă în față și stânga o să vedeți Vârșețul. Vârșețul este sediul episcopiei Dacia Felix românești. E sat, orașul cu cei mai mulți români din Serbia, de aici. O să vedeți, e frumușel. Drăguț, Vârșețul. Aici a fost preasfințitul Daniel Stoienescu, episcop mult timp. Nu știu, pe mai mult de 10 ani. Da. După care ne întâlnim spre Belgrad. Până la Belgrad avem vreo 100 de kilometri. Deci granița e aproape de orașul Belgrad. Undeva în secolul 12 înainte de Hristos, peste valurile mari de traci și iliri care se așezaseră aici și au avut deja regi, ilirii s-au așezat în zona Serbia în mare parte, Albania de astăzi. Unii spun că albanezii ar fi urmași ilirilor și cam cum vorbeau ilirii vorbesc acum albanezii. Deci ilirii s-au așezat în zona Serbia, Albania, jumate din Macedonia și tracii, restul Balcanilor plus dacii au altă ramură tracilor, zona noastră și tot ce înseamnă Bulgaria până la Marea Egee, până lângă Grecia, au fost tracii. Peste aceste popoare ale tracilor și ilirilor s-au așezat valuri și valuri de celți. Cea mai puternică colonizare și cele mai puternice lupte cu celții au fost în anul 275 înainte de Hristos și s-au așezat undeva în zona Belgradului de astăzi și au făcut chiar un fel de unii spun că ei chiar ar fi fost inițiatorii orașului Belgrad, celții care s-au așezat aici și au format un capital aici. De asemenea, în secolul 12 înainte de Hristos a fost marea colonizare doriană. Dorienii din Asia Mică, un popor rudit cu grecii, s-au așezat ca o pătură peste tracii iliri, dar au fost asimilați încetul cu încetul, dar au lăsat în urmă influențe foarte puternice în cultură și la traci și la iliri. De asemenea, și celții au fost asimilați de traci de iliri. Romanii au cucerit zona aceasta. N-are rost să vorbim mult. Ceea ce vreau să vă spun despre iliri și despre traci este că nu aveau scriere. Nu aveau scriere, pur și simplu. Și e foarte interesant, studiindu-i și pe unii și pe alții, mi-am dat seama de ce suntem noi așa. Că noi suntem traci, de fapt. În mare parte suntem traci și latinizați. De ce suntem noi românii așa și avem atâta cinste la străini? Și tracii și ilirii nu aveau scriere și aveau o cinste extraordinară pentru popoarele care aveau scriere și aveau cultură dezvoltată, mai ales pentru greci. Și au asimilat cultura greacă în toate scrierile lor, la curțile regale trace, la curțile regale ilire, s-a scris în greacă, administrația era în greacă, monedele erau grecești de cele mai multe ori, s-a asimilat întreaga cultură greacă cu tot ce înseamnă eu știu, statui, artă, tot, dacă mergeți să vedeți în tumulii aceia mari din unde sunt îngropați regii tracilor, Dromichete și ceilalți în Bulgaria, și intrați în, înăuntru în morminte, o să vedeți exact stilul culturii grecești, și mormintele sunt făcute după cultura greacă, și picturile sunt după pictura greacă antică, și mozaicurile, și au asimilat complet cultura greacă. Ilirii mai mult decât greci, decât tracii. Tracii măcar s-au păstrat și au păstrat limba, au asimilat cultura, dar ei limba au păstrat-o. Ilirii atât de mult s-au impregnat de cultura greacă. Macedonienii, de exemplu, zona Macedoniei, erau iliri. Și atât de mult s-au impregnat de cultura greacă, încât nu numai regii și la curtea regilor și mai mari și nobilii și armata vorbea în greacă, ci tot poporul încetul cu încetul a preluat limba greacă și au renunțat la limba iliră veche. Așa că macedonienii sunt de fapt iliri grecizați sau elenizați. Și de aceea, de exemplu, în scrierile vechi, grecești, erau foarte rău văzuți macedonienii, foarte rău văzuți ilirii. Și nu erau socotiți greci, erau văzuți așa ca niște impostori care vor să le ia locul, vor să numească greci și ei nu sunt greci. Așa încât Macedonia a fost rău văzută, dacă citiți vechile, drame, teatre grecești, o să vedeți cât de rău erau văzuți macedonenii și cum erau tratați. Motiv pentru care în momentul invaziilor persane de la începutul secolului 5 înainte de Hristos, când au invadat persanii și au vrut să cucerească Grecia, macedonenii au fost de partea persanilor. Pentru că erau foarte rău văzuți de greci și vorbiți de rău și necinstiți în general. Atunci grecii au avut mare șansă să biruiască la Termopile și în prima invazie și în a doua și să-i bată pe perși, dar și după ce i-au bătut au devenit foarte aspri și duri cu macedonenii, pe care i-au prigonit pur și simplu ca aliați ai dușmanilor, și asta a produs în macedoneni, în ilirii macedoneni grecizați, o ură și o suferință imensă împotriva grecilor, pentru că au fost terorizați pur și simplu secole și ținut sub stăpânire de greci. Și atunci, în momentul în care au reușit regii iliri, au reușit să se dezvolte, să crească, să devină tot mai puternici, mai ales la Filip al II-lea și la Alexandru Macedon, au cucerit toată Grecia. Deci atâta mâhnire aveau, supărare aveau, încât primele lor acțiuni au fost de a cuceri în primul rând Tracia de deasupra și după aceea Grecia. Și au cucerit toată Grecia. Acești regi, acest popor necinstit de greci a ajuns să stăpânească peste Grecia și să ducă cultura elenă în toată lumea. Chiar dacă ei nu erau greci. Macedonii nu au fost greci. Ei, după ce a fost Alexandru Macedon și a făcut imensul imperiu elenistic până aproape de granița cu China, până în nordul Indiei, ei, în momentul acela, au fost asimilați și iubiți de greci. Acum ei se laudă cu Macedonia și spun, nu dau voie nimănui să se numească Macedonia. Dar până, să știți că sute și mii de ani au fost socotiți niște nenorociți macedonenii. Acum, dacă cineva se numește macedonean, zice, n-au voie, numai grecii sunt macedoneni, numai noi avem voie. Știți câtă ceartă a fost pe numele de Macedonia de Nord, Macedonia? Pentru că ei au zis că numai noi suntem, grecii suntem macedoneni, nu. Dar, de fapt, nu a fost așa. Oricum, așa, cât va fi lumea, tot așa vor fi lucrurile. Cât ești slab și nebăgat în seamă, ești necinstit, cât ești tare și slăvit, cu atâta ești lăudat și ai mult slujitori. Stăm acum de vorbă că n-avem timp, trebuie să vorbim despre Belgrad. Ce vreau să vă spun doar că peste acești macedonești, peste traci, peste iliși, peste traci, a venit cucerirea romană undeva pe la anul 75 înainte de Hristos. Devine provincie romană și Serbia sub numele de Moesia Superioară. În timpul stăpânirii romane pe teritoriul Serbiei de astăzi s-au născut 17 împărați romani. Doar Italia depăși numărul de împărați romani născuți. Aici în Serbia au fost 17 născuți. Chiar și Constantin cel Mare s-a născut la Niș, lângă Belgrad. În cronicile Bizanțului se vorbește de Serbia în anul 922, pentru că undeva prin secolul 5-6 apar aici slavii, ocupă pe vechii trași latinizați. Știți ce s-a întâmplat? Foarte interesant. Valul de slavi a fost atât de puternic și de mare, încât i-au împins pe vechii traci și iliri latinizați, cum am fost noi daci latinizați, i-au împins în munți. Deci ei s-au ferit de valul acesta mare de slavi care venea și se așeza mai ales în câmpie și în toate locurile bune, și vechii traci și iliri latinizați s-au ferit de ei și s-au ascuns în munți. De atunci, mare parte a românilor, a cuțovlahilor, a vlahilor, a meglenoromânilor, sunt toți în munții Macedoniei, împind în munții Greciei, s-au devenit oieri. Ei nu erau înainte oieri și nu erau păstori neapărat, erau oameni simpli, oameni care lucrau, oameni de toate categoriile, cei latinizați, dar au fost nevoiți să se ascundă în munți și au devenit oieri și au devenit crescători de animale, pentru că acolo asta era, asta se făcea în munți. Dar ăsta e motivul pentru care vlahii noștri, câți au mai rămas, au fost mai mulți prin munții aceștia din sudul Serbiei sau din Pindu sau Rila bulgărească și Pindu grecesc, tocmai pentru că în fața valului de slavi s-au retras pe munți. Probabil că nu v-ați gândit sau v-ați gândit vreodată dacă, de ce sunt românii acolo izolați în munți și au devenit păstori. Ce caută ei acolo? Cine sunt ei? Asta e explicația, adică s-au ferit de marele val slav. A românii, da. Și de exemplu în Macedonia sunt foarte mulți români, au fost foarte mulți români, nu mai sunt. Macedonenii se bucură că vlahii au făcut parte dintre cei care s-au macedonizat, începând din perioada când era în Republica Iugoslavă, Republica Iugoslavă Macedonia, vlahii de acolo s-au tot macedonizat, adică s-au slavizat, au început să vorbească în limba macedoneană, care e un dialect al sârbei și al bulgarei, și încetul cu încetul și-au pierdut vechea vorbă românească sau aromânească. Se mulțiseră foarte mulți aromânii și deveniseră mulți la un moment dat în Macedonia, pentru că la un moment dat albanezii deveniți musulmani au pur și simplu au ars și i-au scos pe români afară din Albania, mai ales din orașul Moscopole. Orașul Moscopole era în Albania un oraș mare și aproape că rivaliza cu cele mai puternice piețe ale vremii. Românii erau foarte buni la comerț și făceau de acolo comerț și cu Constantinopolul, adică cu Istanbulul și cu toate orașele mari ale Imperiului Otoman, și asta au mâhnit și au supărat pe musulmani, erau prea puternici românii și au dat foc pur și simplu orașului și au alungat pe români. A românii au fugit în Macedonia și s-au așezat în zona Skopje și Ohrid, foarte mulți, și au devenit oieri, au devenit ce au putut să fie și comercianți. Și sunt și acum într-un număr destul de mare în Macedonia, în România. Veniți tocmai din Albania, din zona aceea. Dar încă câteva lucruri. Sârbii albi, așa se numi slavii albi sârbii, au format un trib slav ce s-a stabilit în Balcani începând cu secolul 5 până în secolul 7, s-au tot așezat aici. Și aceștia au înființat principatul sârb. Primele informații din cronicile bizantine se vorbesc despre Serbia și despre principatul sârb la anul 822 și după el. În anul 870 conducătorii sârbi adoptă creștinismul. Pe la 950 statul sârb se întindea de la Marea Adriatică până la râul Sava și Morava. Dar nu știu dacă înțelegeți voi, dacă aveți o idee că cum arată zona aceasta între Morava, Sava și Marea Adriatică. Între anii 1166-1371, Serbia a fost condusă de dinastia Nemanizilor, sau Nemania. Atunci a fost ridicată la rang de țarat sau de imperiu și episcopul sârb la rang de arhiepiscop autocefal. El a fost primul Primul arhiepiscop cu rang de autocefalie, adică se auto-administra, a fost Sfântul Sava. După 1371, Serbia, regatul s-a fragmentat în ducate, o parte de sud în general a fost prinsă de sub stăpânirea otomană și devenit pașaluc. A fost o lungă luptă de sute de ani între cea mai rămas din Serbia independență din nord, care s-a strâns tot mai mult spre Belgrad și a urcat mai sus spre Novi Sad și Imperiul Otoman, dar decăderea a culminat cu bătălia de la Kosovopolie, în primul rând, 1389, a cneazului Lazar. Despotatul sârb a fost în cele din urmă cucerit de Imperiul Otoman complet în 1459. Deci în 1459 a dispărut orice urmă de independență sau autonomie sârbă. A fost începutul migrației, marilor migrații ale sârbilor de la sud spre nord. Și au fost mai multe migrații, despre ele tot o să vorbim. Acum despre legat de Belgrad, capitala și cel mai mare oraș al Serbiei, este la confluența dintre Sava și fluviul Dunăre. De fapt, o să vedeți, noi o să avem hotelul pe Sava, râul Sava. Amândouă râuri sunt navigabile și sunt foarte importante pentru ei. Se socotește că de aici încep, sunt primele, ultimele ramificații ale munților Balcani, până aici lângă Belgrad, iar de la Belgrad înspre nord și spre vest e Câmpia Panonică. De aceea a și fost așezat aici Belgradul, la poalele munților Balcani, în apropiere de ei și începutul Câmpiei Panonice. Este unul dintre cele mai vechi orașe ale Europei, sunt dovezi din anul mileniu 5 înainte de Hristos de viața aici. Primele așezări au fost descoperite aici, le-au avut grecii, celții l-au reconstruit, celții l-au reconstruit și l-au numit primii orașul alb. Nu se știe ce l-au numit orașul alb, de să știți că Belgrad asta înseamnă. Belgrad, grad, oraș, bel, alb. Orașul alb. De aceea și Alba Iulia se numea Belgrad. Știți că numeau Alba Iulia Belgradul românesc. Adică așa cum e și în nordul Ucrainei, orașul acela pe care tot îl bombardează în Rusia, oraș pe care tot îl bombardează ucrainenii, Belgorod. Tot așa înseamnă orașul alb. Romanii i-au acordat, când a devenit, când a intrat sub stăpânire romană, romanii au acordat acestui oraș drepturi orșenești, înainte să fie populat complet de sârbi albi. Orașul a fost câmpul de luptă a peste 115 de conflicte, deci s-au numărat că în oraș și pe lângă oraș au fost, în decursul istoriei, 115 conflicte mari. A fost dărâmat de 44 de ori, complet, nu așa părăsiță, dărâmat complet de 44 de ori, încă din perioada antică, de armate orientale, de armate occidentale. În perioada medievală orașul s-a aflat succesiv sub stăpânirea bizantină, a francilor, a bulgarilor, a ungurilor, a sârbilor. În anul 1521 Belgradul a fost cucerit de otomani și a devenit reședința pașalucului Belgrad, fiind declarat principalul oraș al Europei otomane și printre cele mai mari orașe europene ale Imperiului Otoman. Orașul a devenit capitala Serbiei de-abia în 1841, o perioadă de suveranitate pe care a avut-o și sub Imperiul Austriac o parte. Știți, Belgradul a făcut parte, asemăna puțin cu Berlinul. Avea o parte peste Dunăre care era în Imperiul Austriac și parte de sudul Dunării care era în Imperiul Otoman. Partea nordică a orașului a rămas în Austria până în 1918, când s-a destrămat Imperiul Austriac, Austro-Ungar. Orașul unit a fost atunci capitala în sfârșit a entităților Iugoslaviei. Iugoslavia înseamnă Slavii de Sud. Slavia, Iugo, Iugo-Sud, Slavia, Slavii de Sud. Până în 2006, când Muntenegru s-a declarat stat suveran și a fost ultimul stat care s-a desprins din Iugoslavia, vechea Iugoslavie. De fapt, Iugoslavia avea, la început, când s-a format în 1918, era numit regatul slovenilor, croaților și sârbilor. Așa era numit, regatul slovenilor, croaților și sârbilor. Și regele de aici l-a căsătorit cu una dintre fiicele reginei Maria. După aceea, când după ce a venit comunismul, după 1948, a devenit Iugoslavia, nu s-a mai numit regat, și adică Republica Slavilor de Sud. Și avea în componență sus, cel mai sus, lângă Italia, o zonă foarte frumoasă, lângă munții Alpi, Slovenia, mai jos, pe malul mării, Croația, undeva îmbrățișată de Croația, Bosnia-Herzegovina, iarăși o zonă foarte frumoasă, Bosnia-Herzegovina, era Serbia, făcea parte și ea din Iugoslavia, era Macedonia, în sudul Serbiei, Kosovo, care atunci nu era desprinsă de Serbia, era o regiune a Serbiei, și Muntenegru, care era de asemenea ca și Croația, cu ieșire spre Marea Adriatică. Asta era atunci Serbia, era puțin mai mare ca România. De fapt, dacă România ar fi avut Basarabia, nu era mai mare ca România și avea cam același număr de... Intrăm în Pancevo. Să vă mai spun despre Belgrad câteva lucruri interesante. Trecem peste multe așa. Istoria e prea complicată. Acum vreau să vă povestesc despre Belgrad în primul război mondial, Belgrad în al doilea război mondial, dar prea mult. Iugoslavia comunistă, istorie. Chestii mai plicticoase. Să vă citesc ceva de dat care e legat și de România. Asta ce s-a întâmplat aici, în Belgrad, în perioada lui Iancu de primăvara. Ia știți, perioada antică era numit Singidunum. Așa, când auziți de sfinți din Singidunum, mai ales martiri, să știți că Belgrad este. Cum vă spuneam, vechea capitală, vechea unui oraș roman, Singidunum, a fost ocupat de multe ori în perioada antică și pe aceea nevoie mediu de triburi ale hunilor, sarmaților, gepizilor, ostrogoților, avalilor, înainte de sosirea slavilor în jurul anului 630. A fost folosit ca centru al regatului gepizilor, de să știți că gepizii au avut centru aici și l-au pus aici. La începutul anilor 500, înainte de a fi cucerit de avari, după aceea avarii și ei și-au pus un fel de centru aici. Când avarii au fost în cele din urmă alungați de forțele Imperiului Carolingian, de franci, a revenit sub stăpânirea bizantină. În scurt timp, în jurul anului 878, a fost prima oară când a devenit un centru al slavilor sub numele de Belgrad. Și asta era în timpul primului regat bulgar. Timp de aproximativ 4 secole, orașul a fost un câmp de bătălie între Imperiul Bizantin, Regatul Ungariei, primul imperiu bulgar. Orașul a găzduit armatele prima și a doua cruciadă. Aici au trecut armatele din prima și a doua cruciadă și nu numai că au trecut, aici au rămas și au stat o vreme. Trecând pe aici, în timpul celei de-a treia cruciade, Frederic Barbarossa și cei 190.000 de cruciați au văzut Belgradul în ruine și mărturisesc asta, tot orașul era o ruină. Capitala regatului Sirmia era numit atunci, în 1284, a fost dăruită lui Dragutin din partea socrului său Ștefan al V-lea al Ungariei. În urma bătăliei de pe râul Marița în anul 1371 și în urma bătăliei de la Kosovo, Polie, în 1389, țăratul sârb a început să se spulbere când otomanii au cucerit partea de sud a teritoriului. Cu toate acestea, partea de nord, partea asta a Belgradului a mai rămas încă mult timp liberă și încă zonă cumva sub ocrotirea Ungariei. Orașul a prosperat sub conducerea domnitorului sârb Ștefan Lazarević, fiul lui Lazar al Serbiei. Acest Ștefan Lazarević a construit un castel ca o cetate cu turnuri, din care până astăzi s-au păstrat numai turnul și zidul de vest. De asemenea, a refortificat zidurile vechi al orașului, reușind să reziste forțelor otomane timp de 70 de ani orașul. În acest timp, Belgradul a fost un refugiu pentru multe populații balcanice care s-au refugiat aici din calea turcilor. La un moment dat se crede că aveau o populație de 40-50.000 de oameni, ceea ce în vremea era foarte mult. În 1427, succesorul lui Ștefan, Gheorghe Brancovici, a fost nevoit să înapoieze Belgradul ungurilor, iar capitala a fost mutată de aici. În timpul domniei lor, otomanii au cucerit cea mai mare parte din despătatul Serbiei, la Sedin, fără succes Belgradul. În 1440 și apoi în 1456, fiind un obstacol pentru ulterioara accedere în Europa centrală, Belgradul a fost apărat și de alte puteri. Au încercat să susțină Belgradul europenii cât s-a putut, mai ales regatul maghiar. Peste 100.000 de soldați otomani au lansat cunoscutul asediu al Belgradului, în care armata creștină sub conducerea lui Iancu de Hunedoara au apărat cu succes orașul de otomani. Era, se socotea că dacă Belgradul va cădea, toată Europa va cădea sub turci. Era foarte slabă Europa atunci. Și Iancu de Hunedoara a condus armatele creștine, care erau compuse din mai multe neamuri, ca să apere Belgradul. El, în lupta aceea, a și murit de ciumă, pentru că se răspândise ciuma în ambele tabere, și la turci și la creștini. Dar a apărat orașul și a reușit să-l despresureze și a respins pe tunci și chiar l-a rănit pe sultanul Mehmed al II-lea. Această luptă a decis soarta creștinătății pentru multe zeci de ani, chiar sute, zic unii. La cererea papei Calist al III-lea, de atunci, pentru acea victorie a lui Iancu de Hunedoara, se bat clopotele în toate bisericile catolice la ora 12, în toate lumea. Deci să știți că la 12, când se bate la Cluj, și oriunde mergeți, în orice oraș unde sunt biserici catolice, se bate pentru Iancu de Hunedoara și biruința lui de la Belgrad. Atunci, în 1456. După aceea, ce să vă spun, n-aș vrea să mă mai obosesc, să vă spun că a fost cucerit de nenumărate ori de turci, recucerit de austrieci, a fost un întreag tute vino pe aici, în sus și în jos. Una dintre pedepsele, și asta o să vedeți, în 28 august 1521, fortăreața a fost cucerită de sultanul Soleiman Magnificu, cei 250.000 de soldați ai săi au reușit să cucerească capitala asta a Serbiei și cetatea a fost rasă de pe fața pământului, pur și simplu. Întreaga populație creștină, printre care sârbi, unguri, greci, armeni, a fost deportată la Istanbul și după aceea în toată Asia Mică, în zone cunoscute sub numele și astăzi pădurea Belgrad. Există astăzi lângă Istanbul o pădure numită pădurea Belgrad, pentru că era mare parte a populației din Belgrad mutată acolo. A devenit centrul districtului, până la urmă alt centru s-a făcut, numit la Saniac, aici aproape de Belgrad, s-a făcut o altă capitală, pur și simplu capitala a dispărut, s-a făcut o altă capitală, capitală turcească. Aici au fost adus comercianți turci, armeni, greci și alții, iar pacea a fost menținută în următorii 150 de ani așa. Belgradul a devenit cel de-al doilea oraș otoman ca număr de locuitori, încetul cu încetul din nou s-a repopulat, având peste 100.000 de oameni, fiind depășit doar de Constantinopol. Dominația turcă a introdus și arhitectura otomană în Belgrad, fiind construite multe moschei care amplificau atmosfera orientală a orașului. În 1594, o mare revoltă sârbă a fost înăbușită de turci. Era o revoltă foarte puternică a sârbilor și biserica sârbă a fost alături de revoltați, biserica creștină și patriarhia de Peci, biserica ortodoxă. Și pentru asta și ca pedeapsă, Sinan Pașa, cel care a fost bătut de Mihai Viteazul la Giurgiu și la Călugăreni, acel Sinan Pașa, care era cel mai mare general al armatelor turcești, cu 5 ani înainte de bătăliile cu Mihai Viteazul, a venit, a cucerit Belgradul și a vrut să pedepsească în mod special Biserica Ortodoxă Sârbă pentru participarea la revoltele împotriva Imperiului Otoman și pentru asta a aflat că cel mai iubit, cel mai cinstit sfânt al sârbilor este Sfântul Sava. Moaștele lui se aflau la mănăstirea Mileșevo. Am fost, cei care au fost în Serbia, au fost la Mileșevo și le-a scos de la mănăstirea Mileșevo, din mormânt. A venit cu monahii care au avut grijă de moaște până la Belgrad, aici la Belgrad, pe un deal care atunci nu făcea parte din Belgrad, pe dealul Vrahar, nu știu, așa ceva se numește, unii zic Vrahar, au pus moaștele, au adunat lemne multe, multe peste el și în ziua de Paște anului 1594 au dat foc moaștelor Sfântului Sava în fața populației de peste 100.000 de oameni a Belgradului, pe care au pus cu deasila să iasă în porți, să se uite, să vadă cum ard moaștele Sfântului lor național. Și tristețea sârbilor a fost foarte, foarte mare. S-a mai păstrat doar ceva din veșmântul lui. Acea părticică din veșmântul lui se păstrează acum în subsolul catedralei Sfântul Sava din Belgrad. Sârbii au reținut locul acela unde au ars moaștele lui și peste moaștele lui, după ce Serbia a ieșit de sub dominația otomană, după 1918, s-a început construcția unei catedrale imense, care este socotită una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă și nu numai din lumea ortodoxă, și care a durat 65 de ani construcția acestei catedrale. O să o vedeți acum, această catedrală numită Sfântul Sava, chiar peste locul unde a fost ars trupul lui. Și este catedrala lor patriarhală. A fost terminată târziu. La un moment dat, ei au început în perioada interbelică, s-a blocat odată cu războiul mondial, nu reușiseră până în războiul mondial decât să o facă cumva până la nivelul solului și acolo parcau tancurile germane și acolo era așa o zonă imensă betonată și parca toate motoretele și mașinile germanilor care cuceriseră orașul. După aceea, când au venit rușii, acolo parcau rușii cu toate armatele lor și Patriarhia Sârbă a făcut 88 de cereri să li se dea voie să înceapă să construiască din nou la biserica lor națională, lucru care mai țin minte, o să vă citesc, cred că am undeva aici, li s-a dat voie târziu să continue construcția. Da, târziu să continue construcția. Construcția a durat deci mult și o să o vedeți acum cum e. E foarte frumoasă, e un amestec de arhitectură între arhitectura Sfintei Sofii din Constantinopol și mănăstirea Gracianița din Kosovo, care e socotită una dintre cele mai frumoase mănăstiri sârbești, ca stil. O să o vedem în Kosovo, Gracianița. Deci e amestec între Sfânta Sofie și Gracianița. Ea este imensă, de exemplu, chipul Mântuitorului din Bolta cea mare, care e asemănătoare cu Sfânta Sofia, chipul Mântuitorului în mozaic de acolo, numai un ochi are 3 metri pătrați. Ca să înțelegeți ce imensă este. Dar este foarte frumoasă și este un semn al biruinței credinței creștine în Belgradul de atâtea ori batjocorit și chinuit și biruinței sârbilor împotriva celor care i-au ars moaștere Sfântului lor național. Da, stați că vă spun acum, Catedrala Sfântul Sava, Biserica Ortodoxă din Belgrad, capitala Serbiei, una dintre cele mai mari din lume. Biserica a fost construită în amintirea Sfântului Sava, fondatorul Bisericii Ortodoxe Sârbe, o figură importantă în Serbia medievală. Este construită pe podișul sau pe dealul Vrahar, locul unde au fost arse rămășițele lui în 1595 de Sinan Pașa. Vă dați seama ce răzbunare a fost totuși pentru sârbi biruința lui Mihai împotriva lui, pentru că imediat după ce a fost biruit de Mihai a fost și dat jos din conducere de către sultan pentru această pierdere pe care a avut-o în fața lui Mihai. Catedrala Sfântul Sava a fost construită de-a lungul a numai puțin de 65 de ani, între anii 1939-2004, cu întrerupere între anii 1941-1958. Da, până în 1958 nu s-a putut face nimic. Această catedrală este cea mai imponătoare biserică ortodoxă din lume, depășind Catedrala Sfintei Sofii, zic ei, cea din Constantinopol, și Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Dimensiunile sale sunt următoarele: înălțimea de 70 de metri, dar de fapt în cea mai înaltă punctarie are 134 de metri, lungimea 81 de metri de la nord la sud, 91 de metri de la vest la est, crucea aurită de pe turnă are 12 metri înălțime. Pe bolțile catedralei se află 18 cruci aurite, iar clopotnița este înzestrată cu 49 de clopote. Suprafața catedralei este de 3500 de metri pătrați, la care se adaugă 3 galerii de câte 1500 de metri pătrați, la primul nivel inclusiv o galerie de 120 de metri pătrați, și la al doilea nivel catedrala are capacitate de 10.000 de persoane și de 800 de coriști. În balconul destinat acestora, subsolurile catedralei găzduiesc încă o biserică de 1800 de metri pătrați. Într-o criptă la subsol se află bucăți din veșmântul Sfântului Sava, cea mai rămas după ce a fost ars pe dealul Fracar. Așa câteva lucruri. De asemenea, să știți că acolo o să ne plimbăm pe lângă acea cetate de care vă ziceam că au construit-o în mijlocul Belgradului, o cetate care a existat foarte mult și care a fost asediată. Se numește Kaliningrad sau așa ceva asta. Kaliningrad, da. Uite, Kaliningrad. Și are în interior, nu o să putem intra, dar să știți, are două biserici. O biserică este a Sfintei Paraschiva. De fapt, a fost o biserică veche a Sfintei Paraschiva, a noastră, din Iași, dar care a fost dărâmată din temelie de turci la un moment dat și are refăcută între cele două război mondiale altfel, cu totul altfel. Această biserică a Sfintei Paraschiva a fost construită de țarina, sau eu știu cum să-i zicem, cneajina, milița, soția lui Lazar, cneazul de la Câmpia Mierlei. După moartea Sfântului Cneaz Lazar la Câmpia Mierlei, milița, soția lui, a rămas 8 copii, toți mici, și i-a fost foarte greu. Ea a făcut până la urmă un pact cu forțele de sârbești care mai rămăseseră în subordine, a reușit să facă un pact cu Bayezid și să mai păstreze o anumită autonomie a Serbiei Nord. Și una dintre fiicele ei, cea mai mică, Oliviera, mi se pare că o chema, a devenit soția lui Bayezid. Deci așa a fost Bayezid, dacă nu-mi dai pe fata cea mică de soție, nu putem face pact. Și ea a trebuit să-i dea. Iar Ștefan, fiul lui cneazului Lazar, unul dintre cei mai mari fii ai lui, unul dintre cei mai vitej, a devenit general în armata turcă. Mai târziu acest Ștefan, numit și Ștefan cel Înalt, va deveni cneazul Serbiei, în sfârșit independente. Dar el va participa cu armatele și în război alături de turci, alături de Bayezid, și la Rovine, și va ajuta turcii, că n-avea ce face. Deci Serbia cumva păstra o anumită autonomie, la trupele ei trebuiau să participe alături de turci și la războaiele împotriva creștinilor. El a participat și la Nicopole, împotriva creștinilor de la Nicopole, tot Ștefan cel Înalt, fiul cneazului Lazar. De fapt, Ștefan cel Înalt, fiul cneazului Lazar, a fost foarte, foarte, foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat cu tatăl său. Tatăl său, înainte de bătălia de la Câmpia Mierlei, a făcut un apel către toți creștinii și către toți cneji și către țările române și către bulgari, câți mai rămăseseră independenți și către toate ținuturile încă rămase independente din Balcani să vină să se alăture lui, pentru că e ultima bătălie și se știa, era ultima bătălie a Balcanilor împotriva turcilor. În funcție de această bătălie urma ca Balcanii să rămână 500 de ani sub stăpânire otomană sau să își păstreze independența. Și n-au răspuns decât foarte puțin la această chemare și pentru asta preazul Lazar a fost foarte dezamăgit. El are un, o să merge la călchea mea, el are un blestem acolo. O să vedeți blestemul acesta scris pe un stâlp în care spune: voi, oricare neam sârb, oricare familie de sârbi și de creștini care n-ați venit la lupta aceasta și care ne-ați lăsat să murim aici și pentru asta ați supus Balcanii 500 de ani creștini. Știm noi acum, ați supus Balcanii 500 de ani turcilor, să nu aveți tihne atunci când veți mânca mâncarea, să nu aveți bucurie atunci când veți mângâia copiii. O să vă citesc acest blestem al lui. Nu-i blestem, e nu-i blestem, un fel de strigă de durere, pentru că noi am murit aici degeaba. Și așa a fost, adică un fel au murit degeaba. Dar și Ștefan, fiul lui Gneazului Lazar, a fost foarte dezamăgit de neparticiparea creștinilor și de dezbinarea lor. Pentru că, de fapt, toți vreau să-l vadă pe Gneazul Lazar mort și să-l vadă căzut în țărână și invidia era prea mare, gelozia era prea mare. Nu doreau să-l ajute. Și în loc să susțină cauza creștină, ei s-au bucurat de căderea lui Lazar. Și atunci Ștefan, fiul lui Gneazului Lazar, parcă s-a alipit de turci și s-a făcut, a luat armatele sârbești și a participat la luptele mari, era și obligat, dar a participat cu foarte mult elan la luptele împotriva și a cruciaților la Nicopole și la Varna și împotriva lui Mircea cel Bătrân la Rovine. La Rovine n-a participat el personal, au fost câțiva capitani sârbi care conduceau armatele sârbe și aceștia povestește cineva că au vorbit înainte de război și au zis înainte de lupta cu românii la Rovine și cleșii sârbi au zis: să ne ajute Dumnezeu să murim noi înainte și să virească creștinii. Și așa au fost cei doi cleși sârbi care conduceau armatele sârbe, au murit amândoi și au biruit creștinii, au biruit România atunci, Valahii împotriva turcilor. Dar la Nicopole și la Varna, când au luptat împotriva cruciaților, sârbii au ajutat foarte mult și chiar au fost forța care a reușit să biruiască. Deci a dat un impuls foarte puternic armatelor turcești. Totul s-a terminat când Bayezid a fost bătut de Timur Lenk în Asia Mică. Timur Lenk a atacat din stepele fără sfârșit ale Asiei Imperiul Otoman, condus de Bayezid. Și bineînțeles că Ștefan cel Înalt, fiul Gneazului Lazar, s-a dus și acolo să-l ajute. Numai că în miezul bătăliei a fost un moment de curaj al Gneazului, nu l-a mai ajutat pe Bayezid și Bayezid a fost prins, a fost ucis, a fost omorât în chinuri de Timur Lenk și Gneazul Ștefan s-a întors înapoi în Serbia și fiind mult mai slabă acum Imperiul Otoman, a reușit să repună Serbia în independență, să o readucă la independență. Pe ruinele vechiului stat al tatălui său a refăcut Serbia și ca semn de părere de rău, toată viața a plâns pentru ce a făcut, că a luptat împreună cu turcii împotriva creștinilor, ca semn de părere de rău a construit Mănăstirea Manasia, la care a fost anul trecut sau acum 2 ani când a fost în Serbia. Mănăstirea Manasia, care e cea mai frumoasă mănăstire pe care le-am văzut vreodată, o mănăstire imensă, cu ziduri de cetate și în mijloc are o biserică foarte frumoasă și mare, cu o școală mare de cultură creștină acolo, adăpostită, și a construit-o tocmai pentru, ca cerere de iertare pentru ceea ce a făcut. Manasia fiind regele vechi evreu care s-a lepădat de Dumnezeu și apoi s-a întors din idolatrie și din păgânism și l-a cinstit din nou pe Dumnezeu și a plâns cu umilință căderea lui și el s-a socotit că este asemenea lui Manasia cel și a numit această biserică mănăstire Manasia. Deci asta e istoria lui Ștefan cel Lung, numit așa, sau Lazarevici, și milița mama sa a devenit, unii spun că n-ar fi întors armele împotriva lui Bayezid pentru că Oliviera, sora lui, era soția lui Bayezid și ar fi putut oricând acesta să o omoare sau să pinească și el ținea foarte mult la sora lui. alții zic tot felul de povești, nu știm asta. Oricum, Milița, mama lui, care și a declarat că sfântă, după ce a devenit soacra lui Bayezid, pentru că, na, fiindcă ei era soția lui Bayezid, Bayezid a chemat-o la Constantinopol și la sultanat și a zis, cere merce și îți voi da. Cere merce și îți voi da. Nu era încă la Constantinopol, Constantinopol nu căzuse, am greșit. A chemat la sultanatul din Bursa sau unde erau și a zis, cere orice. Pentru că ești soacra mea și vreau să-ți fac o... Știu că soțul tău a murit în luptă, îmi pare rău, și tatăl meu a murit în luptă, aceea știți că a murit și tatălui Bayezid a murit în aceeași luptă, la Kosovopolie, marele sultan. Așa a murit și tatăl meu a murit și soțul tău a murit. Avem durerea amândoi, eu vreau să-ți fac un dar, că ești soacra mea acum. Și ea a zis, un singur lucru vreau. Care? Și el se aștepta să ceară cine știe ce lucruri mari. Și a zis, un singur lucru este pentru mine odihnitor de când a murit soțul meu. Să stau lângă maștele Sfintei Paraschiva și să le am aproape de mine. Niciun loc nu este mai odihnitor decât să stau lângă maștele Sfintei Paraschiva. Sfânta Paraschiva avusese maștele la Târnovo, se pare că acolo Milița le văzuse și de... Și după ce Târnovo a căzut sub loviturile turcilor, fusese retrase la Vidin, aici pe Dunăre, și de aici le luase Bayezid și nu știu unde le ținea, la palatul lui, și Milița asta a cerut. N-a cerut nimic altceva decât maștele Sfintei Paraschiva. Și Bayezid s-a mirat, a zis, vrei să iei un stâlp întregăit? Atâta îți trebuie ție de la cinerele tău? Și a zis, da, atât o vreau. Și ea a luat maștele Sfintei Paraschiva, le-a dus la Belgrad, de aici mai sus, unde încă era un fel de autonomie a statului sârb. Și a construit o biserică în cinstea Sfintei Paraschiva în această cetate care s-a numit, cum a zis voi înainte, în această cetate din Belgrad, pe lângă care o să ne plimbăm. Și în această biserică au stat timp de 120 de ani maștele Sfintei Paraschiva, până când Belgradul a fost cucerit de turci, de sine mai târziu, pe 1621. Și atunci maștele au fost luate de sultani și duse la Constantinopol și până la urmă au intrat în grija Patriarhiei de Constantinopol. De la 1521 maștele Sfintei Paraschiva au rămas la Constantinopol până în 1640, când Vasile Lupu, plătind toate datoriile Patriarhiei de Constantinopol și salvând-o, a primit ca dar din partea Patriarhiei aceste maștele și sunt la Iași din 1640. Tot acolo până astăzi. Asta e un fel de istorie, deci să știți că pe unde ne vom duce, suntem foarte la aproape de locul unde maștele Sfintei Paraschiva au stat 120 de ani și este o biserică cum are făcută, nouă, mozaic, nu o să putem intra în ea, că e încetată așa, închinată Sfintei Paraschiva, scene din viața Sfintei Paraschiva, cu... Și sunt și câteva, cred că au și ceva părticică pe care au obținut-o de la noi, o părțică din maștele ei acolo la această biserică. Câteva lucruri. De asemenea, tot în parcul acela, pe care acum o să-l putem vedea în castel, este o statuie imensă care la început a stat în centrul Belgradului, o statuie pe care, după ce și-au câștigat independența, sârbii au dat comandă unui mare sculptor să o facă, și pe o coloană foarte înaltă, acesta a desenat un bărbat gol, imens. Și a zis, biruința sârbilor, așa s-a numit, numai că a fost o mare tulburare în tot Belgradul și nu le plăcea la bucureteni, adică nu le plăcea. Și ce biruința sârbilor, un bărbat gol stând pe o coloană. Și atunci, pentru că a suferit foarte mult, s-a aruncat cu roșii, cu tot felul de așa, au luat-o din centrul Belgradului și au dus-o aici, în castelul acesta, și este aici undeva. Cei care vor intra vreodată în acest castel, în curțile lui, vor vedea această statuie. Da, nu a fost plăcută. Da, ceva, semăna cu ceva cu David al Michelangelo, dar era, vă dați seama că nu pot să le ghiți pe David. Și a ieșit o monstruozitate, cam cum e... Cum zic unii că ar fi sfânt, cum ar fi Avram Iancu la noi, dar noi totuși nu e chiar. E frumușel așa. Față de, măcar e îmbrăcat. Da, și acest bărbat era pus cu fața spre sud. Să știți că eu cred că cei de Avramiancu de la bărbatul ăsta s-a luat. Că zice, era pus cu fața spre sud, uitându-se spre confluența dintre Dunăre și Sava, cumva parcă păzind Belgradul de invadatorii din sud de turci. Așa și pe Avramiancu l-au pus cu fața spre fereastră, cu mâna întinsă încolo, ca și cum ar zice către maghiar, stați până aici și atâta este. Știți, ceva cred că cel care a făcut aici statuia de la noi s-a gândit, sau s-a luat puțin după această statuie. Așa bănuiesc eu.